Те, що об'єднує.
Те, що дає поштовх до дії.
Те, що стосується кожного.
Те, де ви можете зустрітися з собою.
Те, де ви можете зустрітися з Богом.
Розпочинається обговорення теми дня.
Щиро вітаємо, маємо, як завжди, приємність і можливість поспілкуватися просто в радіоетері. Сьогодні, 15 травня, у 1618 році німецький астроном Йоганн Кеплер проголосив відкритий ним закон руху планет. Сьогодні пропонуємо поговорити про наші людські уявлення, про те, який світ, як ці уявлення і чому змінюються. З нами Олександр, здравствуйте.
Дякую, здравствуйте, слава Об'єдителю єдиному Ісусу Христу. Я хочу сказати, я часто думав над цим питанням, мабуть, таке склад у мене ума, що я думаю, може, не то, що треба, ну, великі філософські матерії, так скажемо. Але я вважаю, що не світ змінюється, змінюємось ми. І як ти дивишся на світ, так він тобі відображається. Ви скажете, так а як же закони, ці ж самі ж зірок, і що там відкрив Кеплер. А закони? Закони все міняються. По-перше, у законах є виключення. По-друге, саме головний закон – закон істини, закон правди. А що таке правда? Правда – це Ісус Христос, Він сам сказав. Виходить, що сам Бог сказав, якби закон. З'їсте – помрете. Все. Це закон, це Його слово. Але ж є виключення, і Господь його показав. Він приніс жертву ту, що не могли люди принести. Далі повернемось, як людина бачить. Ви скажете, так а як же зміниться рух планети, якщо ти будеш вважати, що планети не двигаються. І ти не будеш просто його помічати. Ну, як не помічають животні, не помічають це. Не помічає людина, яка, ну, просто дивиться на зорі як красоту. І все. Законів дуже багато. Ну, складне питання, але якщо спитати у Бога, в Ісуса Христа, все Він розкаже, непонятне. Дякую за увагу.
Дякуємо, Олександр. Так, звичайно, як ти дивишся на те, що ти називаєш світом? Тобто, через що? Через призму чого? Через який прилад? Через які концепції, ідеї і так далі? Наприклад, якщо людина не виросла з Біблією в руках, скажімо, то вона може дивитися на історію про те, що люди щось з'їли і отруїлися і померли, як на такі, ну, якби, можна сказати, докорінні уявлення. От був такий епос про Гільгамеша, що він хотів зберегти силу і молодість і пішов за 39 земель, щоб знайти якусь рослину, яку якщо з'їсти, то вона дає тобі вічну силу і молодість. Ну, якщо є така рослина, то значить є і інша рослина, яку якщо з'їси, то помреш. А от тут взагалі люди знали, що такі рослини і такі плоди є, які не бажано їсти. Власне, їсти, от, наприклад, в російській мові єсть і єсть. Тобто, щоб бути, потрібно їсти. Все живе, воно щось постійно їсть. І таким чином воно єсть. Тобто, продовжує бути. Ну, хтось скаже, не в плоді справа взагалі, це не отруйне дерево, а люди просто не послухались. Це вже такий більш глибокий погляд на міцву, на заповідь, на певну, ну, норму закону, так? Якщо ти порушуєш, тебе буде суджено і буде покарання. Це вже більш такі глибокі соціальні теми. Тобто все можна розкладати, як от греки сказали, що все з маленьких часток, частка називається атома. Атомос – це неподільний, те, що вже не можна далі розділяти. А вчені потім взяли і розділили те, що вони самі ж назвали атомом. Сьогодні 15 травня цього дня у 1618-му німецький астроном Йоганн Кеплер проголосив відкритий ним закон руху планет. Ми говоримо про світогляд, як змінюється світогляд або картини світу. Ми кажемо картини в множині, тому що є там філософська картина, можна окремо говорити про наукову картину світу з розвитком от конкретних наукових дисциплін, з їхнім розмежуванням. Йоганн Кеплер не тільки астроном, звичайно, кожен астроном ще й математик. Також він мислитель, оптик. Кеплер був помічником, асистентом астронома Тихо Браге, а придворним математиком кайзера Рудольфа II, викладачем математики в Лінці та придворним астрономом астрономом генерала Альбрехта Валенштайна. Він досконалив телескоп-рефрактор і допоміг довести відкриття, зроблені за допомогою телескопа його сучасником Галілео Галілеєм. Ясно, що наука не стоїть на місці, і деякі погляди, до речі, які допомогли Йоганну Кеплеру зробити його відкриття, сьогодні, ну м'яко кажучи, здадуться трохи дивними, такими, знаєте, езотерично-містичними. Але, ну, він був, якби, яблуком від своєї яблуні, тобто людиною з свого часу, свого покоління. Це варто починати, напевно, навіть з греків, які почали вільно мислити, незалежно від, ну, такої загальнонародних уявлень релігійних, так, про те, що там Зевс, там і інші там боги створили світ, от вони починали говорити про якісь такі більш фізичні, ну такі природні речі, там все з води, інший сказав, ні, світ це вогонь, який пульсує, він то запалюється, то згасає, і так от рівномірно він пульсує, так, Геракліт сказав. Хтось там сказав, що все це, ну, повітря, чи все з простору, і так далі. І потім атомізм Демокріта, що є тільки атом, і порожнече. Ну і всяке таке. Тобто люди почали, якби, філософствувати. Ну, і взагалі там намагатися таким чином складати якісь системи бачення, от що таке Всесвіт, бо там фізис, природа, чи матерія, і інші всякі такі філософські терміни. Ясно, що коли ми говоримо про відкриття таких людей, як Галілей, Коперник, Тихо Браге, чи Йоганн Кеплер, для більшості з нас це щось таке далеке і чуже. Ну, є там якісь зірочки, вони там нам вночі там сяють трохи. Ну, і красиво, і слава Богу, все. От, маємо телефонний дзвінок, з нами Лариса, здравствуйте.
Вітаю всіх, слава Ісусу Христу. Ви знаєте, Владислав, ви мене так сьогодні зворушили, я от місця собі не знаходжу, чесно кажу. Тому що в мене стільки думок появилося, і біблійних думок, і таких світських, і я що хочу сказати, багато було науковців, багато вчених мужів, які хотіли дослідити, і вони досліджували. Вони фактично дали великий розвиток цивілізації, тому що от ми маємо світло, ми маємо радіо, ми маємо, їздимо на автобусах, велосипедах, цих машинах, а бензин є, нафта, то-то-то. Це все дуже велика робота вчених, які досліджували це все. Ну, а от Біблія, вона нас закликає до дослідження Бога. Тому що, що б ми не робили, як земні люди, він кожній людині дає свій талант. Багато талановитих людей. І навіть кожна от домогосподарка, вона теж талановита. Тому що от навіть приготувати їжу, яку би з'їла її сім'я, вона старається, щоб ця їжа сподобалася, щоб всі наїлися, знаєте, і хлібчика гарно порізати, тарілочки розставити. Ну, я що хочу сказати, це ми все знаємо. А от в Откровеннях Іоанна Богослова теж було передбачено, що не дивлячись на цю цивілізацію, не дивлячись на дослідження вчених дуже, великі імена є, ну не буду повторювати їх. Ви розумієте, що от зорі впадуть і такі будуть катаклізми, ну просто страшенні. Воно збувається в тих откровеннях і в тих дослідженнях пророків.
Ну от бачите, Ларисо, а людина, скажімо, ну нерелігійна, скаже, ну от бачите, людина якби мислила з мовою свого часу, вона думала, що зорі такі маленькі, як, знаєте, фігові плоди, і що вони впадуть, якщо потрусити небо, бо воно тверде, вірила людина, то вони відваляться і впадуть на землю. А сьогодні ж ми знаємо, що зорі, там, Бетельгейзе, вони там в тисячу разів більше за наше сонце, а сонце там в тисячу разів більше за землю. Тобто як зорі можуть впасти? Куди вони впадуть? На землю? То вона ж проти них просто піщинка, а вони на мільйони, на мільярди світових років віддалені від неї. Ось про що мова, якби, як ми на все дивимося і як ми мислимо. Але дякуємо за участь. Я почав говорити про те, в чому, ну, одна з граней конфлікту важлива між, так би мовити, релігійними людьми, ну, церковними лідерами і вченими. Галілеєм, Коперником, Джордано Бруно і так далі. Цими людьми, які там висловлювали різні теорії і, врешті-решт, про геліоцентризм, що Земля обертається навколо Сонця. Бо це рушило картину світу, якій були тисячі років. Раніше як було? Ми люди, земля – це центр всього, людина – образ Бога, вона на землі, а все крутиться навколо землі. Всякі сонце, місяць, планети, і наверху небо, а за ним, так би, за всіма цими зірками уже там Бог. Тобто Бог наді мною. А тепер я на кулі, куля крутиться навколо своєї осі, ще й навколо якоїсь зірки, а ця зірка – лише одна з багатьох зірок, і все це в якомусь безкінечному... Тобто ми десь на окраїні якоїсь галактики, і де Бог, тобто де небо. Тобто ці люди своїми відкриттями, ну, вони жахали просто, вони забирали небо, на якому сидить Бог. Ну, або... От ми сьогодні говоримо про світ, або є таке слово «всесвіт». Всесвіт – це, ну, якщо сказати, а скажи іншими словами, хтось скаже, ну, це просто все. Тоді скажуть, ну, добре, а Бог? Тобто він же, типу, не поміщається у Всесвіт. Виходить, що Всесвіт – це не все. Значить, це і не Всесвіт. Маємо телефонний дзвінок з нами, Зиновій. Здрастуйте.
Коли Бог створив небо, землю, рослини, це він готував домівку для людей, щоб вони жили і спілкувалися з ним. І я думаю... Хоч я сам математик, дуже люблю фізику, хімію, ці всі процеси, що відбуваються. Але я переконаний і вважаю, що потрібно звертати увагу на пізнання Бога, для того, щоб мати вічне життя. Ну, що з того, що ми будемо знати, як там атом збудований, як там електрони рухаються, там і кварки, там найдрібніші частини. Але якщо ми не пізнаємо Бога, ми... своїми знаннями втратимо вічне життя. Я хочу сказати, що те, що Бог створив, він створив найкраще. І є багато місць, які свідчать про те, що земля кругла, що вона підвішена ні на чому, як написано в книзі Йова.
Просто дивно, як це розумні люди, а тисячі років, ну, не помічали, що все ж написано.
Написано в Біблії. Просто вони мало читали Біблію.
Ясно. Дякую за участь, Зіновій. Як ми малюємо собі картину світу? З нами Василь, Запоріжжя. Здравствуйте, Василь.
Я хочу сказати одно. От це, що учені ізобрілі, це не просто так, це гадали-гадали і вийшло. Вони ракети, самоліти, автобуси, це вони бачили їх, вони їх бачили. Только кто не верил, они не видели. Вот так и Бог. Он тоже нам показывает невидимое, что будет видимым. Но многие люди не хотят это видеть. А вот пользуемся мы вот этим, что когда-то не было его, оно теперь видимое. Но если вернуться лет 200 назад и показать за завесу, что человек изобрел, они не поверят и голову отрубили, вот так я могу сказать, если не успеют завесу открыть. Так вот и Господь нас тоже показывает, подобно вот этому, что будет из невидимого Царство Небесное, воскресение мертвых.
Дякуємо за участь, Василь. Так, нагадали ось ці слова такі досить цікаві, що з невидимого якби вийшло видиме. Цікаво, що сьогодні про багато таких, якби, ну, я не знаю, що вкладав автор в ці слова. Сьогодні ми кажемо, що є багато речей, які людина не може без певних приладів побачити. Вона зробила собі тонке око. Так, сьогодні ми говоримо, зокрема, згадали про астрономів, про відкриття Йоганна Кеплера, закон руху планет, вони все-таки б не зробили своїх відкриттів, якщо б спочатку не зробили собі таке чутливе око, щоб дивитися вдалечінь за допомогою телескопів. Потім людина зробила око, щоб побачити щось маленьке, мікроскоп, і змогла дійсно пересвідчитися, що є настільки маленькі речі, які тисячі років люди просто не могли бачити. І відтак могли тільки здогадатися і відчути, якби інтуїтивно, за допомогою уяви, що хвороби можуть викликатися якимись маленькими тільцями, там, мікробами чи бактеріями і так далі. Так, з невидимого пішло видиме, і от Лариса згадала про радіо, наприклад, так? Ми не можемо побачити радіохвилі. До речі, Ісус говорив про вітер з Никодимом. Чи ти бачиш сам вітер? Ні, ти бачиш, що він робить. Ти бачиш, як на дереві листя шелестить, гойдаються гілки, як пилюка піднімається на дорозі і так далі. Але це не значить, що ти бачиш сам вітер, ти бачиш його діяння. Так само і ми можемо спілкуватися за допомогою телефонного зв'язку, чути одне одного за допомогою радіохвиль. Хоч якби багато чого ми в цьому не розуміємо, як непрофесіонали, і як воно все функціонує. Проте можемо цим користуватися. Ну і ще, звичайно, з чим пов'язана картина світу? Ну, напевно, якщо не про пересічних людей говорити, а, скажімо, про людей, які, ну, або рядять суспільствами, або дійсно такі видатні в плані допитливці, як от науковці, то, звичайно, тут багато вагому роль відіграє якась така доцільність. Для чого? От сьогодні, до речі, Зиновій сказав, так? І Екклезіаст говорив про це, яка користь людині під сонцем, так? І Ісус говорив, яка користь людині, що і весь світ здобуде. Ну, це так гротескно, ясно, що жодна людина весь світ не здобуде. Буде. Ну, були там різні Тамерлани, Чингисхани і так далі. Олександр Македонський, Іскандер. Але все одно весь світ вони не здобули, як ми тепер розуміємо. А в тодішніх поняттях так. Вони... Далі нічого вже не було. За річку Інд там вони не могли просунутись, наприклад. А там чи за Геркулесові ці стовпи. Ну, там далі море починалося. Все, світ закінчувався. Отже, і експансивність людини, і допитливість. Людина хоче зрозуміти більше. А відтак і користуватися, тобто полегшувати собі життя за допомогою от різних відкриттів, розуміння, як воно все функціонує і використання цього. Ну от був, наприклад, стародавній міф про вогонь, що колись люди були дикі, їли все сире, неприготоване і так далі, жили в темряві, боялися кожного дикого звіра, кожного там звуку вночі, а потім Прометей стирив для них вогонь у богів на небесах і дав. І от люди вже мають собі на чому приготувати. Засмажити шмат м'яса, у них освітлені і теплі будівлі і так далі. Тобто цивілізація прийшла. Як використовувати, ну, от, знання природні? Триває наше спілкування 15 травня сьогодні. Сьогодні року, у 1618-му, німецький астроном Йоганн Кеплер, помічник-асистент Тихо Браге, проголосив відкритий ним закон руху планет. Кеплер жив і творив на початку 17-го століття. Він у 1609-му видав книгу «Нова астрономія». Обидва закони, які він до цього відкрив, висунув гіпотезу і обґрунтував, були сформульовані ним в цій книзі, але заради обережності він був змушений відносити їх тільки до планети Марс. Кеплер пережив одного зі своїх синів, якого поховав у 1611 році. Старший син Фрідріх помер від натуральної віспи. У наступному році померла і його дружина. У 1612 Кеплер, зібравши мізерні кошти, перебрався до Лінца, де прожив ще 14 років. У 1615, через 3 роки після смерті дружини, Кеплер отримав звістку, що його мати звинувачена у чаклунстві. До речі, сам Йоганн Кеплер підробляв тим, що створював гороскопи для людей, які могли за це заплатити. Про те, як на основі чого ми бачимо світ і про перетворення або зміни в, ну, якби таких системах світоглядних. З нами Лідія, здравствуйте.
Що ми знаємо про небеса? Ми бачимо сонце, яке дає тепло і світло, бачимо луну, яка дає світло вночі. Ми знаємо, що Бог створив небо і землю. Ми бачимо, що є на землі. Як насіння кладемо у землю, воно, коли виростає, такий плід дає, яке насіння поклали. Ми знаємо, що земля крутиться, бо коли у нас день, у Америці ніч. У 2 Коринтянам 12:2 апостол Павел каже: «Я знаю чоловіка в Христі, що він 14 років тому, чи в тілі, не знаю, чи без тіла, не знаю, знає Бог, був взятий до третього неба».
Дякуємо, Лідія. Третє небо, і сьогодні ми знаємо, що земля крутиться, бо коли в нас день, в Америці ніч, але ж ми знали це не завжди, та і про Америку знали не завжди. Точніше, не ми, а вони. Ну, ми, тобто люди, людство. Триває наше спілкування, маємо ще одного учасника розмови. Мови. Вікторе, вітаємо вас в етері. Доброго здоров'я.
Вітаю вас. Всіх слава Ісусу Христу. Можу сказати так. От ці всі ізобретення, відкриття, яким образом произошли? Щоб щось отримати, достигнути, що-то, треба щось зробити. Там хтось строїть якийсь телескоп, або ще, із чого він робить? Із того, що вже є, із підручних средств. Тобто ми ж нічого не принесли в цей світ. Явно то, що нічого не винесемо. Тобто не для того воно робиться, для того, щоб його потім винести з цього світу. Воно все потрібно для якоїсь цілі. Є план Божий. І от о том, что как мы получаем, вот приобретаем что-то от Господа. Вот написано, что услышали слово благовествования и запечатлены Святым Духом. То есть как бы отмечено событие, что мы что-то получили, или как вот, допустим, Адам там, он, у него ничего, никаких законов сердца нету, а произошло событие, и он что-то научился. То есть Бог запечатлел, что вот там какой-то закон у него записан, теперь он уже знает, как этим пользоваться, знает, как что делать. В то же время есть ограничение поставлено того, что мы не можем до всего достигнуть. То есть для этого и вечности не хватит. Написано так, что если земля внизу может быть исследована, или там небо вверху может быть измерено, Бог отвергнет народ израильский. То есть оно устроено так, что постоянно мы что-то получаем. И получаем для чего? Получаем, вот как вот сказано, что кто ищет славы пославшему, тот истинен. То есть истина делает человека свободным. И вот бывает так, что человек во что-то вкладывается полностью. Там все свои силы, все свои знания, все вкладывает в какое-то дело. Но в то же время это можно назвать его имением. Сказано так, что если бы человек предлагал все свое имение за любовь, то он был бы отвержен с презрением. То есть мы для чего все это делаем, для чего этим все занимаемся? Для того, чтобы приобрести любовь. То есть вот это взаимодействие того, что Бог дает нам желание, дает действие. Само вот это действие, оно и соединяет нас с Богом. То есть мы получаем эту любовь, наставление. Как написано в Слове Божьем, что вы все получили для жизни, для благочестия. И вы, прилагая к всему все старание, покажите верой вашей. То есть для чего нужно достигать? До любви. То есть Бог — это любовь. И вот это получение, сам процесс, он является тем, что соединяет нас и показывает нам эту красоту и любовь, и все остальное, то, что наполняет нашу жизнь. Слава Богу.
Сьогодні, 15 травня 1618 року, німецький астроном Йоганн Кеплер проголосив відкритий ним закон руху планет. Наприкінці 16 століття в астрономії відбувалася ще боротьба між геоцентричною системою Птолемея і геліоцентричною системою Коперника. Противники системи Коперника посилалися на те, що стосовно похибки розрахунків, система Коперника нічим не краща Птолемеївської. У моделі Коперника планети рівномірно рухаються по кругових орбітах. Щоб погоджувати це припущення із видимою нерівномірністю руху планет, Копернику довелося ввести додаткові рухи по епіциклам. Хоча епіциклів у Коперника було вже менше, ніж у Птолемея, його астрономічні таблиці, спочатку точніші, ніж Птолемеєві, незабаром істотно розійшлися зі спостереженнями, що немало спантеличило та охолонуло захоплених коперниканців. Відкриті Кеплером три закони руху планет повністю і з чудовою точністю пояснили видиму нерівномірність цих рухів. Замість численних надуманих епіциклів модель Кеплера включає тільки одну криву – еліпс. Другий закон встановив, як змінюється швидкість планети при віддаленні або наближенні її до Сонця. А третій дозволяє розрахувати цю швидкість і період обертання планети навколо Сонця. Хоча історично кеплерівська система світу заснована на моделі Коперника, фактично – у них дуже мало спільного. Тільки добове обертання Землі. Зникли кругові рухи сфер, що несуть на собі планети. З'явилося поняття планетарної орбіти. У системі Коперника Земля усе ще займала дещо особливе положення, оскільки тільки у Землі не було епіциклів. У Кеплера ж Земля – рядова планета, рух якої підпорядкований загальним трьом законам. Усі орбіти небесних тіл – еліпси. Рух по гіперболічній траєкторії відкрив пізніше Ісаак Ньютон. Загальним фокусом орбіт планет є Сонце. Кеплер вивів також рівняння, що використовується в астрономії для визначення положення небесних тіл. Закони динаміки планет, відкриті Кеплером, слугували пізніше Ісааку Ньютону основою для створення теорії гравітації. Ньютон математично довів, що всі закони Кеплера є наслідком закону тяжіння.
Погляди Кеплера на будову Всесвіту за межами Сонячної системи витікали з його містичної філософії. Сонце Кеплер вважав нерухомим, а сферу зірок вважав межею світу. У нескінченність Всесвіту Кеплер не вірив і, як аргумент, у 1610-му запропонував те, що пізніше отримало назву «фотометричний парадокс». Якщо число зірок у світі нескінченно, то в будь-якому напрямі погляд натикався б на зірку, і на небі просто не існувало б вночі жодної темної діляночки. Система світу Кеплера претендувала не тільки на виявлення законів руху планет, але й набагато більше. Аналогічно піфагорейцям, Кеплер вважав світ реалізацією числової гармонії, одночасно геометричної і музичної. Розкриття структури цієї гармонії дало б відповіді на найглибші людські запитання. «Я з'ясував, – говорив Кеплер, – що всі небесні рухи, як у їхньому цілому, так і в усіх окремих випадках, пройняті загальною гармонією. Правда, не тією, яку я припускав, але ще більш досконалою». Наприклад, Кеплер пояснив, чому планет саме шість, і вони розміщені у просторі так, а не якось інакше. Виявляється, орбіти планет вписані в правильні багатогранники. Цікаво, що, виходячи з цих наукових міркувань, Кеплер передбачив існування двох супутників Марса і проміжної планети між Марсом і Юпітером. Закони Кеплера сполучали в собі ясність, простоту і обчислювальну потужність, хоча містична форма його системи світу ґрунтовно засмічувала реальну суть відкриттів Кеплера. Проте вже його сучасники, відокремивши зерна від лушпиння, переконалися у точності нових законів. Хоча глибинний смисл законів Кеплера до Ісаака Ньютона залишався незрозумілим. Ніяких спроб реанімувати модель Птолемея геоцентрично або запропонувати якусь іншу систему руху, окрім геліоцентричної, більше в науці не робилося. Спілкуємося на тему світогляд, уявлення людини про світ, на основі чого воно складається, як, через яку призму ми дивимося на світ і, ну, можна сказати, бачимо його, а можна сказати, навіть створюємо для себе через певні концепції, ідеї, поняття. Маємо повідомлення. На мій погляд, є два підходи до розуміння світу. Грецька філософія – це природничі науки, намагається знайти відповідь на питання, з чого це складається, з чого походить і як це могло статися. Відповідей на такі питання може бути багато, часто вони між собою здаються суперечливими. Наприклад, про походження людей. Існували різні гіпотези і теорії. Одні говорили, що людина начебто вилупилася з яйця, інше, що людина була подібна до тварини, наприклад, до мавпи, тоді як в Біблії читаємо, що людину було створено на образ і подобу Бога. Єврейська філософія намагається знайти відповідь на питання, для чого це сталося. Відповідь на це питання – для нашого спасіння. Тільки залишилося визначити, як нам діяти у цій ситуації, щоб спастися. В Євангеліях читаємо відповіді. Якщо не покаєтеся, то всі отак загинете. Тому людині не слід захоплюватися, на мою думку, різноманітними філософіями, бо навряд чи вони наближають нас до Бога і до спасіння. Тому найкраща наука – це наближення до Бога, пізнання Його вчення, а наука Його – це любити Бога і ближнього як самого себе. Дякуємо, це якраз допис тему нашої розмови. Але, звичайно, тут багато про що можна говорити. Наприклад, було процитовано від Луки Євангелії 13 розділу, 3 текст. Якщо не покаєтеся або не навернетеся, грецьке слово метаноя, то усі отак загинете. Як отак загинете? В контексті там сказано, що Ісусові прийшов хтось і розповів про якихось галілейців, яких кров Пілат змішав з їхніми жертвами. Тобто він вбив групу людей з Галілеї просто у храмі. От. І потім Ісус каже, чи думаєте ви, що ті, на кого впала башта була, от в Києві головпоштамт упав, так? Тобто нещасний випадок. Якась башта впала на якусь групу людей. Каже, чи думаєте ви, що вони були гірші за інших, хто тоді в Єрусалимі знаходився? Ні, каже. Тобто, що значить всі отак загинете? Через якийсь нещасний випадок? таку якось беззмістовно, залишаються, звісно, запитання, виходячи з контексту цієї фрази. Дійсно, наука, ми сьогодні згадували про закони Кеплера, багато чим завдячує, звичайно, грецькій філософії, філософській думці. Говорячи про наукову картину світу, напевно, перша з них, її можна віднести до трудів Арістотеля. Це створення формальної логіки, ну, навіть, звичайно, трохи раніше. Взагалі, йдеться про грецьку філософію, скажімо так, там, від грецьких семи мудреців, від Фалеса, так, до Сократа і через Сократа Арістотеля. Створення формальної логіки, вчення про доведення, головний інструмент виведення, систематизації знання, категоріально понятійний апарат, твердження своєрідного канону організації наукового дослідження, історія питання, постановка проблем, аргументи за і проти, обґрунтування, диференціація самого знання, виділення науки про природу, відділення від математики та метафізики. Тобто, фактично, виникнення самої науки – це якраз грецька філософія. Друга така революція – це 16-18 століття. Ісаак Ньютон підсумував дослідження Коперника, Галілея, Кеплера, Декарта і сформулював базові принципи нової наукової картини світу у загальному вигляді. Поява так званої механістичної наукової картини світу на базі експериментально-математичного природознавства. Ну і наступна революція в науковій картині світу називається Ейнштейнівською, рубіж 19-20 століть. Була відкрита складна структура атома, явище радіоактивності, дискретність характеру електромагнітного випромінювання. Таким чином була підірвана найважливіша передумова механістичної картини світу. А саме переконаність в тому, що за допомогою простих сил, що діють між незмінними об'єктами, можна пояснити усі явища природи, тобто світу. Триває наше спілкування. Добрий ранок, Валерій. Вітаємо вас в етері.
Будьте благословенні.
Дякуємо навзаєм.
Я ось, ну, от я слухав, ну, про, ну, в общем, от було створення світу, і там якось Бог це робив, і там планети, казав, ну, ці шість днів. Але от спори йдуть постійно, от люди сперечаються, як воно, там, теорія еволюції, там, чи як воно, там. Але от, знаєте, ми не знаємо, як це було. Тобто ми там щось досліджуємо, ну, люди не знають, люди досліджують, як воно там саме происходило, чи там з обезьяни людина прийшла, чи Бог її сотворив з глини земної, понімаєте? Але от саме головне у цьому, я так розумію, що Бог вдохнув в людину частку себе. Він зробив людину, ну, схожою на себе. Для себе він це зробив. І от я от часто думаю, от, щоб фокус мій не зміщувався з суєти оцей земної, земних якихось діл від Бога. От вчора ми казали, ну, розмовляли про євреїв, але вони от були успішні в житті, тому що у них центр якби був на, не якби, а точно був на Бозі. От коли у них центр був от їхньої уваги, їхнього життя на Бозі, вони мали успіх. Тільки вони починали там, ну, починали людське там перемагати, ну, все, якісь там суди починалися, в общем, це саме. І от я сьогодні слухав Біблію і про оцей пір, який, ну, Бог це сам зробить там про званих, ізбраних там. І от там була людина, яка прийшла не в праздничній одежі. От вона прийшла, і Бог сказав, ти підеш вперед. Страшні речі, але от щоб наша увага була на Бозі, і тоді все буде добре. От як от якась константа є там серед сучасного там ученого миру, Ейнштейн, да? Він був віруючою людиною. Як він казав, як він зрозумів теорію еволюції? Він прийшов до Бога, розумієте? І от, опять же, в Слові Божому є один псалом, 130 якийсь там, я не знаю, там, де написано, «Ні надмівало серце моє, і я не вторгався в велике для мене недоступне». Тобто людина жила, вона насолоджувалась життям, яке Бог їй дав. От що її Бог відкриє, те він і мав. От що нам Бог відкрив, от людство, як людство, те ми і маємо. Як ми це використовуємо, це вже друге питання. Але от я дуже багато чув, що і дуже багато знаю такого, що вчені дуже часто стають віруючими. Чому? Тому що вони розуміють, що є Бог, і який він це відкриває, цю всю цю красоту всесвіту, це все, що робиться, це все. Для чого? Для того, щоб люди познавали його, в першу чергу. Тому що ми, як ми, наше тіло помре, ми все одно кудись підемо. чи до Бога, чи в пекло, то краще ж до Бога. Ну таке.
Дякуємо за участь. Ми сьогодні говорили про те, що такі підвалини наукового погляду на світ і побудування от саме таких як систем, які ми сьогодні загально прийнято називаємо науковими, коріниться в грецькій філософії. От свого роду це був бунт проти такої міфологічної, символічної, такої містичної, от релігійної системи. Так, є боги, вони там якось там все. Ну тобто були міфи про все, як все з'явилось. От а перші грецькі мислителі вони спитали, а чи дійсно це так? От за що в принципі багато з них страждали? Їх там виганяли з держави, з міста, позбавляли якби громадянства. Сократа взагалі вбили, засудили на смерть. А грецький мислитель Епікур говорив: нечистивий не той, хто засуджує богів натовпу, а той, хто наслідує думку натовпу про богів. Ну як я розумію цю думку. Які твої уявлення про Бога? Чи не створюєш ти Бога за своїм образом і за своєю подобою? Валерій згадав про видатного фізика-теоретика Альберта Ейнштейна. Ми також сказали, ми сьогодні говоримо про якби системи, такі світоглядні системи і про наукову систему світу. І от остання така, можна сказати, наукова революція в світобаченні, це якраз носить ім'я Ейнштейна. Ейнштейнівська система – це рубіж 19-20 століття. І, ну, можливо, кілька цитат Альберта Ейнштейна щодо віри, тому що Валерій сказав от про його віру. «Краще вірити, аніж не вірити, тому що з вірою все стає можливим». Моя віра полягає у смиренному вклонінні духові, який незрівнянно перевищує нас і розкривається нам в тому нечисленному, що ми здатні пізнати нашим слабким розумом. Мораль дуже важлива, але не для Бога, а для нас. Я не вірю в Бога, чиї цілі зліплені з наших людських цілей. Наука може бути створювана лише тими, хто наскрізь наповнений прагненням до істини, прагненням до розуміння. Але джерело цього почуття бере початок в релігії. Звідси ж і віра у можливість того, що правила цього світу є раціональними, тобто зрозумілими для розуму. Не можу уявити справжнього вченого без міцної віри в це. Образно ситуацію можна було б описати так: наука без релігії – кульгава, релігія без науки – сліпа. Альберт Ейнштейн. Робимо такі екскурси в історію, намагаючись збагнути, як люди мислили і як змінювалися їхні підходи, от географічно і історично. Говорили про греків. Власне, вже перші відомості про людські цивілізації показують, що людина, скільки себе пам'ятає, вона схильна якби систематизувати певні елементи своїх знань, ну і вмінь. Це так звана традиція, передається з покоління в покоління. Першим розвиненим способом пізнання і описання світу був міф. В міфі воєдино зливається життєвий досвід людини, найпростіший досвід, її релігійні почуття, що є щось вище, щось ще не пізнане, щось, що перевищує мене як людину на багато порядків. Тобто у людини з'являється одразу «я є», «є світ» і «є Бог». І також поетичне, захоплене сприйняття дійсності. На етапі панування міфологічного світогляду людині була властива схильність надавати магічного і символічного змісту числам, речам і діям. Так, наприклад, піфагорейський підхід до символізму чисел можна певною мірою вважати таким частинно уже якби філософським способом мислення, але частину таким релігійно-міфологічним, тобто символічним, нумерологія. Наприклад, в єврейській релігії такий підхід до чисел зберігся у такому феномені, як гематрія – числові значення слів.
З завершилося обговорення теми дня. Віримо, що ваші історії та роздуми допоможуть багатьом слухачам у повсякденному житті.
Ранкове спілкування на тему дня повторюється в запису щовечора о 20-й годині. Записи всіх ранкових інтерактивів доступні для прослуховування на нашому подкасті media.svitle.org. media.svitle.org. Докладніше дивіться на сайті Світлого Радіо.